3, 2, 1.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Yev, Duk?
Yes, sirum e mazatutyun. Yes, lesum e Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
This man called
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ Max-ի այսօրվա սեպտեմբերի 24-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Մեզ երիտասարդներից ուզող հարցերի պատասխաններ ու հետաքրքիր պատմություններ։ Այս ամենի մասին կտեղեկանանք մի քանի րոպեների ընթացքում։ Այնպես որ մի հեռացեք ռադիո ընդունիչից եւ հետեւեք մեր ծրագրին։ Հիմա անցնենք այսօրվա թեմաներին։ Այսօր ավարտվում է երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման ուղղված տրեյնինգ դասընթացները։ Ցերեկույթ նվիրված Մնջախաղի վարպետ, հանրահայտ ծաղրած ու գրող, սցենարիստ ու նովելիստ Լեոնիդ Ենգիբալյանի ծննդյան 75-ամյակին։ Հոկտեմբերի 1-ից Երևանում կմեկնարկի High Fest միջազգային թատերական 8-րդ փառատոնը։ Այսօր ամփոփվեց եվրոպական ժառանգություն նորերի ծրագիրը։ Այս ամենի մասի րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում հանդիպել է ՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիայի, Ռոբերտ Բրատկեի, Իգոր Պոպովի եւ ՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի հետ եւ արտգործնախարարության փոխանցման բարձր է գնահատել համանախագահի երկրների ջանքերը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախորդ նստաշրջանում ադրբեջանական ապակառուցողական բանաձևի նախագծի հետ կանչման հարցում։ Հայաստանը կարևորում է Իրաքի հետ համագործակցության զարգացումը եւ հենց այդ պատճառով էլ որոշում է կայացվել վերաբացել Բաղդադում Հայաստանի դեսպանությունը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնականում հանդիպելով իր իրաքցի գործընկեր Հոշիար Զեբարիի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանում երեկ ունեցած ելույթում անմիջապես անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ասելով, որ այդ շարունակվող հակամարտությունը առնում է միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությանն ու խաղաղությանը։ Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող խորհուրդը նիստ է հրավիրել եւ որոշել է անվստահություն հայտնել ազգային համակարգող Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին, հիմք ընդունելով հետեւյալ պատճառները. էթիկայի կանոնների խախտում, իրավասությունների գերազանցում, ապատեղեկատվության տարածում, հաշվետվողականության սկզբունքների խախտում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանում Միացյալ Նահանգների Եվրամիության մի շարք երկրների պատվիրակությունները իբրև ողոքի նշան լքել են դահլիճը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի ելույթի ժամանակ։ Իրանի նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանում իր ելույթում հայտարարել է, թե 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը կարող էին կազմակերպած լինել Միացյալ Նահանգների կառավարության ներսում որոշ տարեր, որպեսզի վերականգնեն երկրի տնտեսությունը, մեծացնեն ԱՄՆ-ի ազդեցությունը մերձավոր արևելքում։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի նստաշրջանի ներկա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոս Ռասուսենը վրացի լրագրողներին հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ մեկնելու է Վրաստան։ ԱՄՆ-ի Վիրջինիա նահանգում շուրջ 100-ամյակի ընթացքում առաջին անգամ կին է մահապատժի ենթարկվել։ 41-ամյա Թերեզա Լուիսը ներարկման միջոցով մահապատժի է դատապարտվել ամուսնու և խորթ որդու սպանությունը կազմակերպելու համար։ Անտալիայում անցկացող ծանրավարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի մարզիկ Տիգրան Մարտիրոսյանը 3-երեկոյան հաղթողը ճանաչվել 77 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Հայ ծանրորդը փոքր ոսկե մեդալ է նվաճել Պոկուն վարժությունում, բարձրացնելով 173 կիլոգրամը, իսկ հրում վարժությունում բարձրացրել է 200 կիլոգրամը և երկամարտում դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Խորհուրդը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաեւ ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երիտասարդներին իրազեկել կրթական և մասնագիտական աճի հնարավորությունների մասին, փոխանցել նրանց հիմնական գիտելիքներ ու անհրաժեշտ հմտություններ հետագայի համար։ Այս նպատակով համագործակցություն հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ դեսպանատան և Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի աջակցությամբ կազմակերպել է տրեյնինգ դասընթաց երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշում թեմայով։ Այսօր դասընթացների վերջին օրն է, մանրամասները Լիանա Մնացականյանի անդրադարձում։
Համագործակցություն հանուն զարգացման երիտասարդական կազմակերպության նախաձեռնած մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացները նպատակ ունեին երիտասարդներին իրազեկել տեղական և միջազգային կրթական ծրագրերի մասին։ Դասընթացներն անցկացրին և սեփական ծրագրերն ու նախագծերը ներկայացրին ճանաչված հասարակական միջազգային կազմակերպությունների երիտասարդական կենտրոնների ներկայացուցիչներ։ Համագործակցություն հանուն զարգացման կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Երիչյանը նշեց, որ սա լավ հնարավորություն էր երիտասարդներին իրազեկել մասնագիտական աճի հնարավորությունների մասին։
Ծանոթանան կամավորական հնարավորություններին, մասնագիտական ու ակադեմիական աճի հնարավորություններին, ինչը իհարկե իրենց հնարավորություն կտա իրենց ուսումը շարունակել արտասահմանում, բայց մենք հույս ունենք, որ ստացված գիտելիքը նաև Հայաստանում կկիրառեն։ Մեր կազմակերպությունը ստահ է, որ քաղաքացիական հասարակության հիմքը հենց ակտիվ իրազեկ երիտասարդներն են, և մենք աշխատում ենք հենց նման երիտասարդներ պատրաստել, ովքեր հենց մեր ապագա քաղաքացիական հասարակության հիմքը կլինեն։ Ունեցանք դասախոսություն արտասահմանյան բուհերի մասին, ընդհանուր ինչպես է պետք դիմել, որ բուհերն են առավել վարկանիշային, իսկ այժմ ընթանում է essay writing-ի դասընթաց, այսինքն մեր մասնակիցները հմտանում են շարադրությունների, որոնք անհրաժեշտ են բուհ դիմելու համար։
Դասընթացներին մասնակցելու համար 25 տեղի համար դիմել էր 200 երիտասարդ, ուստի 10 տեղ ավելացրել էին։ Երիցյանն ասաց, որ իրենք նախապատվությունը տվել են մարզերի երիտասարդներին, քանի որ այնտեղ կա տեղեկատվության խիստ պակաս։
Այսօր մեզ մոտ են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից և Երևանից երիտասարդներ։ 35 մասնակցից կեսը մարզերից են, կեսը Երևանից։ Կան մարզեր, որ բավականին ակտիվ են, օրինակ ունենք 6-7 ներկայացուցիչ Լոռվա մարզից, Շիրակի մարզից, Սյունիքից, նաև մասնակիցներն են Գեղարքունիքի մարզից։ Օրինակ Վայոց ձորի մարզում մեր ինֆորմացիան բավականին դժվար տարածվեց։ Չհիասթափեցնելու համար մյուս մասնակիցներին, ովքեր դիմել են, նաև մենք հրավիրել ենք իրեն բաց դասախոսության, որովհետև մենք բավականին մեծ ռեսուրսներ ենք ծախսում, կուզենք, որ մեր թիրախային խումբը բավականին լայն լինի։
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի շրջանավարտ Նելի Միրզախանյանի համար դասընթացն առաջին հերթին արտասահմանում սովորելու և հետագայում աշխատանք գտնելու հնարավորություն է։
Էլի ինտերնետից հնարավոր է քաղել այդ ինֆորմացիան, բայց այստեղ ավելի ընդհանուր ու պատկերավոր են տալիս այդ ինֆորմացիան, ինչը շատ հետաքրքիր է ու նաև հաճելի է։ Կարող եմ ասել, որ այն մարզերը, այն քաղաքները, որտեղ կա ինտերնետը, այսինքն այդ կապը կա ցանցի, քիչ թե շատ ծանոթ են, սակայն ցավոք սրտի ճիշտ կերպով Հայաստան չի օգտագործում այդ ինտերնետ կոչվածը։
Ազատուհի Սիմոնյանը Հայաստան է եկել Իրանից, սովորում է Պետհամալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում։ Նրա համոզմամբ նման ծրագրեր պետք է իրականացվեն պետական մակարդակով։ Մասնագիտական կողմնորոշման կարիք ոչ միայն ուսանողներն ունեն, այլև աշակերտները, սակայն տեղեկատվություն կարող են ստանալ ինտերնետից օգտվողները և հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին հետևողները։
Այսօր ուսանողությունը պետք է իմանա, թե ինքը ինչ է սովորում, անուն ինչի է սովորում, և այդ սովորելուց հետո ինքը ինչով կարող է իր պետությանը ընդհանուրությամբ ծառայի, ոչ թե ընկելես հունի մեջ եւ պիտի գնաս մինչեւ վերջ, անիմաստ անպատակ, այդու էլ ավարտես օժիտի համար ունենաս ինչ որ թուղթ կամ եսիմ ասես որ ծանոթի համար ծանոթով գնաս աշխատես, կարեւորը այդ թուղթը չի, կարեւորը ընդեղի իմացածը տա սովորած տա որ դրսում դա է կարեւորվում, հիմա մենք էլ ենք սովորում հասկանում որ ես պայն թուղթը չի կարեւոր, այլ քո ունեցած գիտելիքը, քո մարդկային հատկությունները, քո հասարակական ակտիվությունը.
Մարզերից եկած երիտասարդները նշեցին, որ իրենց մոտ չկան ակտիվ երիտասարդական կազմակերպություններ։ Կրթության նախարարությունը ևս մասնագիտական կողմնորոշման հարցում աշխատանքներ չի իրականացնում, չկա ինտերնետ։ Ակտիվ երիտասարդները փորձում են ուղղորդել ընկերներին եւ իրենց համայնքում ապրողներին։
Որպես ուսանող նույնպես հետաքրքրում է ինձ կրթությունը արտասահմանում, երկրորդը հետաքրքրում է ինձ այս ծրագիրը նրանով, որ ես հանդիսանում եմ ոչ թե ուսանող, այլ ակտիվ երիտասարդ, համարում եմ ավելի շուտ ինձ քաղաքացիական հասարակության մի մասնիկ, ապրելով մարզում, ցանկացա նաև մասնակցել նրա համար, որպեսզի իմ հնարավորության սահմաններում այս տեղեկատվությունը տարածեմ նաև մարզային, գյուղական և քաղաքական համայնքներին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Անցած շաբաթ Գաֆեսճյան ժամանակակից արվեստի կենտրոնի պուրակում տեղի ունեցավ Եվրոպական ժառանգության օրերի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Այս տարի ծրագիրն անցկացվում էր կամրջենք սերումներին խորագրի ներքո։ Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակում սեպտեմբերի 18-ից 19-ը Երևանում եւ Արարատի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի ու Տավուշի մարզերում անցկացվեցին շուրջ 45 մշակութային միջոցառումներ։ Այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում Եվրոպական ժառանգության օրերի 2010 թվականի ազգային կոորդինատոր Մարինե Մկրտչյանն ու Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Մարինե Հարոյանն ամփոփեցին ծրագրի արդյունքները։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Եվրոպական մշակութային կոնվենցիան վավերացրած պետությունները 1985 թվականից ի վեր մասնակցում են Եվրոպական խորհրդի եւ Եվրամիության Եվրոպական ժառանգության օրեր համատեղ միջոցառմանը։ 2003-ից մասնակցում է նաեւ Հայաստանը։ Այս տարի միջոցառմանը մասնակցում են շուրջ 50 պետություններ։ Ամեն տարի սեպտեմբերին որևէ շաբաթ կիրակի մասնակից երկրները բացում են թանգարանների դռները եւ հրավիրում այցելուներին մշտական ցուցադրություններից բացի, առաջարկելով հատուկ ծրագրեր։
Շուրջ 36 թանգարան մասնակցեցին այս մեր միջոցառմանը, ինչպես նաև արգելոց թանգարաններ, Գառնի պատմամշակութային արգելոցը, և 36 թանգարաններ նաև մարզերից մասնակցեցին և անվճար օրեր են։
Եվրոպական ժառանգության օրերի այս տարվա խորագիրն էր կամրջենք սերունդները։ Հայաստանի ազգային կոորդինատոր Մարինե Մկրտչյանը հայտնեց, թե մեր թանգարաններից որին ինչպես հաջողվեց կամրջել սերունդներին իրենց կազմակերպած մշակութային միջոցառմամբ։
Բոլոր թանգարաններն են ծրագրեր ունեցան, Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը նույնպես համերգային ծրագիր ունեցավ, 3 սերունդի կոմպոզիտորները ելույթ ունեցան, Հովհանես Թումանյանի թանգարանը նույնպես լուսանկարների ցուցահանդես կազմակերպեց, Անի Մարիախաղակին նվիրված Հովհանես Թումանյանի և ժամանակակից լուսանկարչի Զավեն Սարգսյանի լուսանկարները ներկայացվեց այդտեղ, Անին տարբեր սերունդները ինչպես են նկարել։
Չարենցի անվան գրականության և արվեստի ինստիտուտը, որ հենց 2003 թվականից ամեն տարի մասնակցել է Եվրոպական ժառանգության օրերին, այս տարի նույնպես հատուկ պատրաստվել էր։
Մենք փորձեցինք անցյալը և ներկան միավորել հին և նոր սերունդները, միավորել եվրոպականը և հայկականը։ Մենք բացեցինք ցուցահանդես, որը ոչապան նկարիչ Գոհար Կապրելյանի հոսանքին հակառակ կամ դենդիզմ կամ դանդիզմ ուղղություն։ Այս խորագրով ուրեմն լուսանկարների և զգեստների ցուցադրություն է։
Գրականության և արվեստի թանգարանի գիտքարտուղան Մարինե Հարոյանը հայտնեց, որ Գոհար Գաբրիելյանի Բելգիայում պատրաստված ցուցադրությունը Եվրոպական ժառանգության օրերին իրենք համադրել են իրենց թանգարանի նյութերով, հին լուսանկարներով և հագուստներով։
Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ խնդիր ինչն է, դենդիզմը դա մի ուղղություն էր անգլիական, դա գիտեք անգլիական դենդի, դա ոչ էր անգլիական, Անգլիայում ծնված, և երբ որ մենք այսօր նայում ենք մեր հայ մտավորականների 13-րդ տարի վերջ, 20-րդ տարի սկիզբ մեր մտավորականների լուսանկարները, դա լինի Զորաբ, Դանիել Վարուժան, Շիվանզատը, այն մարդիկ, որոնք Եվրոպայում կրթություն են ստացել, եվրոպական կրթություն են ունեցել, կզարմանաք, թե չեք մտածել, որ նրանք հայ են, ասաց են, միանգամից կասեք անգլիական տենձիներ են, իրենց ներպաճաշակության փակուստի։
Մարինե Հարոյանի կարծիքով ժամանակակից աշխարհում ժամանցի և մշակույթին հաղորդակցվելու միջոցները այնքան շատ են, որ մարդիկ մոռանում են թանգարանի մասին, եթե թանգարանները հանդես չգան նոր արարություններով, ակտիվորեն չառաջարկեն լրացուցիչ ծրագրեր։ Աշխատանքային փորձը նույնպես ցույց է տվել, որ այդ դեպքում այցելուները անհամեմատ շատ են լինում, դիտում են և լրացուցիչ ծրագիրը, և մշտական ցուցադրությունը, բայց այս աշխատելաոճը որթե գրելու համար գրականության և արվեստի թանգարանը այլ խոչընդոտ ունի, շատ Մարինե Հարոյանը։
Պատկերացրեք, որ մենք ամենամեծ ուրեմն հավաքածուն ունեցող թանգարանն ենք, շուրջ 900,000 ցուցանմուշ, որպեսի համատյան համար ասեմ, որ Հայաստանի մնացած բոլոր թանգարանները սկսած ամենամեծ թանգարաններից իրար գումարած մեր հավաքածուի կեսը չունեն, այդպիսի մեծ թիվ է մեր, եւ ունենք ամենափոքր ցուցադրական տարածքը, եւ բնականաբար մեր հավաքած այդ ամբարած տարիներով տարբեր սերունդների կողմից թանգարանային աշխատողների հավաքած ամբարած այդ մշակութային արժեքները միշտ չէ որ հասանելի են հանրությանը, եւ քանի որ չունենք նաեւ ժամանակավոր ցուցահանդեսների տարածք, չեն կարող շատ հաճախ ցուցահանդեսների միջոցով ներկայացնել հանրությանը։
Ավելի ինտերակտիվ դառնալու համար ICOM-ի թանգարանների միջազգային միության և գրականության թանգարանի ջանքերով Հայաստանում թանգարանների մասնագետների համար անցկացվելու են դասընթացներ ոլորտի աշխարհի առաջատար մասնագետների ղեկավարությամբ։ Բացի այդ, գրականության թանգարանը թույլ է տալիս լուսանկարել ցուցասրահներում, միայն թե հեռախոսով։ Այսպիսով թանգարանը թույլ է տալիս, որ այցելուն իր հետ հուշ տանի թանգարանից, որը ոչ թե մի օր մտքից կջնջվի, այլ կմնա հեռախոսում կամ համակարգչում լուսանկարի տեսքով։
Այդ ինտերակտիվության մասին, որ խոսում ենք, այսօր գնում ենք նրան, որ փորձենք թանգարաններում ունենալ որոշակի ցուցանմուշների, ասենք, կոպիաներ, որ մարդը ձեռք տա, որովհետև բոլորի մոտ այդ ձեռք տալու ցանկությունը կա, բայց իրականում մենք չենք կարող օրիգինալին թույլ տալ, ինչի՞ թույլ չենք տալ, հա շատ են կուզենանք թույլ տալ, բայց դա պահպանության խնդիր է, մենք դա պահում ենք սերունդների համար։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Մեկ ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում։ Հոկտեմբերի 1-ից Երևանում կմեկնարկի Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնը։ Ութերորդ անգամ 8 օր Երևանյան թատերական բեմերում ելույթ կունենան աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած թատրոններ ու թատերախմբեր, որոնց խաղացանկն ու ժանրերը սկսվում են ավանդական դասական թատրոնից հասնելով մինչև փորձարարականի։ Կարլեն Ասլանյանը գիտի այս տարվա փառատոնի ծրագրերը։
Մայրաքաղաքում հայտնված Hi-Fest-ի պաստառները հասցրել են ուշադրություն գրավել։ Ով է հաջորդը, հարցնում է Hi-Fest 2010-ը, մատնացույց անելով Սոֆոկլեսից մինչև Սարոյան թատերական էվոլյուցիան։ Փառատոնի նախագահ Արտուր Ղուկասյան։
Ինչ դասած է դուր գալի, այսինքն այս գաղափարը ընդհանրապես ով է հաջորդը, երբ որ մենք տեսնում ենք եւ Սոֆոկլեսին, եւ Շեքսպիրին, եւ ես չգիտեմ նա Սունդուկյանին, բանի եւ այլն, հենց կը մեծամեծները, որոնք թատրոնը ստեղծեցին, եւ յուրաքանչյուր փառատոն բացում է նոր դեմքեր, բացում է նոր անուններ, եւ Hi-Fest-ը բնականաբար դրա վրա է աշխատում։ Եվ դրա եթե ով է հաջորդը, մեզ իսկապես հետաքրքիր է, ով է հաջորդը, ով է լինելու մեծամեծ, իսկապես կարողանա Hi-Fest-ը արդյոք բացել իր աշխատանքի վերումով, այսինքն բացել նոր անուններ։
Ստացված մոտ 100 հայտերից 8-րդ Հայֆեստը Երևանյան թատերաբեմեր կբարձրացնի շուրջ 60 ներկայացում։ Հայֆեստ 2010-ին մասնակցում են 33 թատերախմբեր աշխարհի 22 երկրներից։ Հետխորհրդային պետություններից միայն Ռուսաստանը, Ուկրաինան և Վրաստանն են։ Այս տարվա փառատոնն առանձին իրանական ներկայացումների հատուկ ծրագիր ունի։ Փառատոնի նախագահը հայացմունքով է խոսում պարսկական նոր թատրոնի մասին։
Եվ ընդհանրապես այս տարի մեզ մոտ լինելու է պարսկական թատրոների շոուքեյս, այսինքն հատուկ ծրագիր, որովհետև մեզ առաջինը դա հետաքրքիր է, երկրորդը Պարսկաստանը տարեստարի ցույց է տալի իսկապես լավ արդյունքներ, այսինքն ավելի եվրոպական շունչ է գալի այդ թատրոններում, և եթե մինչև այդ մենք տեսնում ենք, որ կան շատ է, այսինքն մեծ քանակությամբ է պաթոսով չորսենց ներկայացումներ, հասենց չորսենց բաներ, հիմա դա չկա, հիմա մենք և ժամանակակից պար, և իրերի թատրոն, և դրամատիկական, և ես չգիտեմ ընդեղ հեղինակային թատրոն, որը կա կանայք, որոնք հակնված են տրիկոներով բանի, ոլ ինչ արգելված են ես դու կարող տեսնել։
Փառատոնի բացման ներկայացումը ևս Իրանից է, Էմրուս թատրոն, ավաժիկ արտադրված է Իրանում։ Հայֆեստի շրջանակում առաջին անգամ Երևանում կանցկացվի միջազգային փառատոնների և իրադարձությունների ասոցիացիայի խորհրդի նիստը։ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով լավ հնարավորություն է թատերական աշխարհի հայտնի անուններին, պրոդյուսերներին, փառատոնների կազմակերպիչներին ցույց տալ հայկական ներկայացումներ, և թերևս սա է պատճառը, որ փառատոնին մասնակցում է Սունդուկյան թատրոնը։
Դա մեր սոցիալական սենս ակցիաներից մեկն է լինելու, իմ կարծիքով, որովհետև ես հիշում, որ անցյալ տարի մեր երկու հյուրերից ասեցին, մենք ուզում ենք տեսնել ձեր համար մեկ թատրոնի ներկայացումներ, այսինքն խաղացանկային ներկայացում։ Ես ասի, որ մենք չունենք, իրենք չեն դիմե, Հայֆեստի ցանկում չունենք, բայց մենք ուզում ենք տեսնել, հասարակ խաղացանկային ներկայացման որակը ձեր համար մեկ թատրոնի։ Իրենք տեսան, ասեցին, it was not bad, բան շուր, վատ չէր, լավ էր, նորմալ էր, բան դա ստա, ինչ, դրանց մենք մտածիք, որ մենք կարելա մի ներկայացում առնվազն էլ, որ Սունդուկյանից լինի։
Մշակույթի նախարարությունը այս տարի կրճատել է փառատոնի բյուջեն 2 միլիոն դրամով, հատկացնելով 33 միլիոն դրամ։ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով իսկապես վառ անուններ փառատոնի օրերին Երևանում կտեսնենք։
Այսպես ասած, հեդլայներներից փառատոնը ես կարող եմ ասել բրիտանական խումբը, որը կոչվում է Imitating the Dog, իրենք խաղան ամսի 8-ին և մի ներկայացում էլ ևս կան փառատոնից դուրս, այսինքն ամսի 9-ին Պատանի հանդիսատես թատրոնում, իրենք են շատ լավ մեզ մոտ, նաև կարելի ասել, որ մենք ունենք խումբ, հետաքրքիր խումբ Բոստոնից, Չանստոնի խումբը, իրենք խաղան փոքր թատրոնում, 4 անգամ խաղան, որտեղ փոքր ադալից է և իրենք ունեն հնարավորություն, այսինքն մարդիկ հազիվ Ամերիկայից եկել են, ստեղ մի քիչ մնան։
Բացօթյա ներկայացումներով հայտնի փառատոնն այս տարի ավելի համեստ բացօթյա ծրագիր ունի, գլխավոր ինտրիգը թողնելով աֆրիկյան պարերին Շարլ Ազնավուրի հրապարակում։ Հայկական մարզային թատրոնները, ինչպես ասաց փառատոնի տնօրենը, այս տարի էլ չեն հիշել Հայֆեստի մասին։
2005-ին, եթե հիշում եք, ես հայտարարեցի, որ մենք արդեն չենք խնդրելու թատրոններին մասնակցել, որտեղ խնդալու եմ, մենք զանգում ենք, ասում ենք, տեղում չի, չգիտեմ ես սա, դե եթե շատ եք ուզում, ես պահում եմ միջև հիմա, չեմ ասի, որ մարզի թատրոնը, ուղարկել են մեզ ռայդեր, հոնորարով և այլն, որ եթե տակ, դե կգանք, այսինքն չես ես Թոմաս Օստերմայեր, բան, ես չգիտեմ ընդեղ, Տալխայմեր և ես մարզի թատրոնը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ես չեմ կրկնում կյանքը, ես այն արտացոլում եմ, կրկեսն այդքան էլ իմը չի, ես այնպիսի թատրոն եմ ուզում, որտեղ ոչ խոսք կլինի, ոչ էլ երաժշտություն, միայն մարդը կլինի և իր մարմնով, ժեստերով կստեղծի այդ երաժշտությունը, այդ թատրոնի ձևը դեռ չգիտեմ, մի հարցրեք, բայց այդպիսի թատրոն եմ ուզում։ Մի առիթով ասել է մնջախաղի վարպետ, հանրահայտ ծաղրածու, գրող ու սցենարիստ Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Ծաղրացումների արքայի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված այսօր Չարենցյան անվան գրականության և արվեստի թատրոնում տեղի ունենած երեկույթ, Անին է պատմում։ Լեգենդար ֆրանսիացի միմոս Միշել Մարսոն, երբ տեսել է Լեոնիդ Ենգիբարյանին բեմում, ասել է. «Հիմա կարող եմ հանգիստ մեռնել, քանի որ կա մեկը, ով կշարունակի իմ գործը»։ Հիշում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Ստեփան Անդրանիկյանը, ով Ենգիբարյանի մասին պատմող «Ճանապարհ դեպի կրկես» ֆիլմի նկարիչն է եղել, ճանաչել է Ենգիբարյանին անձամբ։
Նա պրոֆեսիոնալ ռազմի հյուրդակերն է անում, որ նա միայն ծառայություն է, նա ավելի շուտ կրկեսային էքսցեստիկ երևույթներ էր ունենում, եւ նրա երևույթները ծառայություն այնքան չէին, իրքան ավելի պանտամիմա հիշեցնող պանտամիմա էր նա պատմում, որ դրամը երբ որ նա ծառայություն են անվանում, ինքը Երևանանում էր, ասում էր ինքը չեն հասկանում, ես ծառայություն կրկեսում։
Այս տարի Լեոնիդ Ենգիբարյանի 75-ամյակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ են անցկացվել աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Այսօրվանից Երևանի գրականության և արվեստի թանգարանում բացվեց ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված են աշխարհահռչակ Միմոսի կյանքի տարբեր շրջանների անձնական իրեր, պոստերներ, հոդվածներ և այլն։ Թանգարանի տնօրեն Հենրիկ Բաղջինյանն ասում է, որ դեռ առաջիկայում արխիվը կհամալրվի նոր նյութերով։
Իհարկե, արխիվը դեռևս փոքրացավալ է, թեև այստեղ պահպանվում են, հանդիսականը կարող է գալ տեսնել լավագույն նմուշներ նրա հանդերձանքներից, նրա ձեռագրերից, նրա լուսանկարներից, նրա արխիվային արգյուտերից աֆիշներ, ծրագրեր, հրավիրատոմսեր եւ այլն, բայց սա ես համարում եմ նրա համար շատ քիչ, որովհետեւ մենք ի վերջո պիտի ունենանք կամ այս թանգարանում ամփոփված նրա ամբողջական արխիվը, կամ էլ նույնիսկ ես գտնում եմ, որ առանձին տուն թանգարան կամ թանգարան կարելի է ստեղծել։
Ցուցադրված իրերի մեծ մասը թանգարանին տվել է Ենգիբարյանի ուսուցիչը Մոսկվայի կրկեսային ուսումնարանի դասախոս Յուրի Բելովը։
Չափազանցություն չի լինելու ասել, եթե ասեմ հանճարի ծննդյանօր է Լեոնիդ Ենգիբարյանը, կրկեսային արվեստի մեջ իսկապես մեր հանճարն է, ուստի եւ նրա թե 75-ամյակը եւ թե նրա հետ կապված ցանկացած խորբելյան եւ միջոցառում պիտի տոն լինի մեր ժողովրդի համար։
Երևանի պետական կրկեսում բեմադրվել է Ենգիբարյանին նվիրված ժպտացեք մարդիկ ներկայացումը, որը ցուցադրվելու է ամբողջ տարվա ընթացքում։ Երևանի կրկեսի տնօրեն ու գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը սովորել է Լեոնիդ Ենգիբարյանի մոտ, հիմա իր աշակերտը Ենգիբարյանի թոռն է Պիտեր Փոփերը, ով բնակվում է Պրահայում։
Հիշում եմ, ուղիղ 50 տարի առաջ ես ինքս ուսանում էի Ենգիբարյանի մոտ, 50 տարի հետո նրա թոռնիկը ինձ մոտ, եւ կարծում եմ, որ նա ունի այն բոլոր հնարավորությունները, որ դառնա այնպիսի հանրայիտ, ինչպես իր պապիկն է։ Ինքը շատ ուշ է սկսել զբաղվել կրկեսով, բայց կարծում եմ, որ Ենգիբարյանն էլ միջայրոց ուշ սկսեց, այնպես որ մենք հիմա հատուկ մեթոդական պլանով պարապում ենք նրա հետ, և կարծում եմ, նա կունենա հաջողություններ։
Փիթերն արդեն 25 տարեկան է, փոքրինչ ուշ է ծաղրացու դառնալու համար, չնայած իր պապիկն էլ չի սկսել շատ երիտասարդ տարիքում։ Հայերեն ընդամենը մի քանի բառ գիտի, դեռ լավ չի ստացվում, բայց կարծում եմ, որ կկարողանամ իսկական ծաղրացու դառնալ, ասում է նա։
Բարև ձեզ, ես շատ ուրախ եմ, նոյ արանչե хотел бы актёром ещё наш узнал за Լեոնիդ Ենգիբարյանը, моего деда։
Ես միշտ սիրել ու հետաքրքրվել եմ դերասանական արվեստով, վերջերս ինձ հատկապես հետաքրքրում է կրկեսը, մնջախաղը, ծաղրացու լինելու արվեստը։ Հուսով եմ, որ կկարողանամ հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու կդառնամ պապիկիս լավ հետևորդն այս ասպարեզում։
Интересует, и вот так получилось, что я сегодня тоже занимался цирком и пантомимой.
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին մեր այսօրվա Մաքս պատմությունները, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսը համարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։